İslami insan hukukları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomiy inson huquqi turkum uyushtirishining navbatdagi sonini Iron O'zbek radiosidan xizmatingizga qabul etamiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Islom dini oila va oilaviy munosabatlarga tavajjuh ko'rsatib, uning har bir a'zosi uchun maxsus huquq burchlar tayinlagan. Bu orada farzand insonning oilaviy hayotining lazzatbaxsh samarasi deb tanilib, u ham o'ziga xos haq-huquqlarga egadir. Soha mutaxassislari fikriga ko'ra, har kim farzandi solih, sog'lom va kelajakda jamiyatning faol bir a'zosidek bo'lishini istasa, uning tarbiyasini tug'ilishdan yo'lga qo'yish zarur deb bilishadi. Ba'zilar esa farzand tarbiyasini 3 yoshdan boshlash zarur deb fikr bildirishgan. Ammo islom dinida bola tarbiyasi ancha ilgariroq, ya'ni kelajak ota-ona turmush o'rtog'ini tanlash zamonida bu haqda o'ylashga undaydi. Kelajak ota o'z farzandi uchun munosib ona tanlamog'i zarur. Bo'lajak ona sog'lom, dinodiyonatli, soliha, go'zal tarbiyali bo'lmog'i xonadonda baraka omilidir. Bo'lajak onaning yemishi halol, pok bo'lishi, u hamisha toza, pokiza yurishi, duo va zikrini muntazam aytib turishining tug'ilajak farzandning kelgusida yaxshi tarbiyali, odobli, e'tiqodli, chin inson bo'lib kamolga yetishida katta foydasi bor. Hatto zamonaviy tibbiyot ham ona homiladorlik chog'ida ko'proq qanday kayfiyatda bo'lsa, bularning hammasi bolaga ham ko'chishini isbotlagan. Masalan, homiladorlik chog'ida ko'p asabiylashgan, boshiga biror g'am, musibat tushgan ayollarning farzandlari injiq, serzarda, yig'loqi bo'lib tug'ilishi ko'p marta kuzatilgan. Olimlarning fikricha, o'z onasi tarbiyasini olgan, uning g'amxo'rligi, shafqatini har qadamda his etib turgan bolalar butunlay o'zlarini jamoat ishiga baxshida qilib, farzandlaridan uzilib qolgan onalarning bolalarga qaraganda sog'lom, aqlli, tarbiyali va ko'ngilchan bo'lib ulg'ayishar ekan. Ona farzandga mehribonlik ko'rsatib, uni turli aziyat beradigan narsalardan saqlagan holda vaqtida oziqlantirib, yuvib tarab, toza kiyintirib, shamollab qolishiga yo'l qo'ymay, uni parvarish qilishda erinchoqlik yoki dangasalik qilmay, doimo hushyor va undan xabardor bo'lishi zarur. Onalar shuningdek farzandlarini yoshlik chog'laridan boshlab ilmu ma'rifatga qiziqtirib, o'rgatib borish lozim bo'ladi. Ilmu fanning qaysi sohasiga bo'lsa ham qiziqish paydo qilib, o'qib o'rganib, ma'lumot hosil qilgan kishi albatta o'zi, oilasi, xalqi va vatani uchun manfaat keltiradigan insonlar qatoridan joy oladi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadirli tinglovchilar, siz Islomiy inson huquqlari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com turib o'z saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Dar haqiqat, farzand tarbiyasi borasida oilada onaning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Farzandga mehr degan ulug' tuyg'uni onadan boshqa hech kim bera olmaydi. Bolaning kelajakda qanday inson bo'lib ulg'ayishi ko'p jihatdan onalarga, ularning qanday tarbiya berishgagina, hatto bolalarga qay darajada mehr ko'rsatib, erkalaganlariga bog'liq. Shunday bo'lgach, bolangizning barkamol dunyoga kelishi, yaxshi inson bo'lib ulg'ayishini istasangiz, onasining yemishiga, kayfiyatiga e'tibor qarating. Farzand inson hayotining mazmuni, nasl-nasabini davom ettiruvchisi, oilaning mustahkam zanjiridir. Yaxshi, solih farzand ota-onaning baxt-iqboli, ikki dunyo saodatiga yetkazguvchi dilbandidir. Farzandlar jannat rayhonlari deb tavsiflanishi bejiz emas. Ammo u odobli, yaxshi fazilatlar sohibi, itoatkor va qobil bo'lgandagina ota-onasiga rahmat va baxt xursandchilik keltiradi. Farzand kamol topishida, oiladagi ijtimoiy ma'naviy muhitning barqaror bo'lishida er-xotin, ya'ni ota-ona munosabatlarining o'rni beqiyosdir. Oilada bir-birini tushunib, qo'llab-quvvatlab yashayotgan erkak va ayol albatta farzandlari kelajagiga e'tiborsiz bo'lishmaydi. Qadrli tinglovchilar, Islomiy inson huquqi turkum eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z yakuniga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh panohida bo'ling.